Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak dobrý den všem přítomným. Ústavní soud včera přijal nález, který byl dnes vyhlášen a který rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých částí volebního zákona.
Ústavní soud v čele s Pavlem Rychetským odpálil dynamit, bombu, která mění českou politiku, mění všechno, co se teďka stalo a způsobuje velkou nejistotu, jestli vůbec letos v říjnu budou ty plánované sněmovní volby a pokud tedy budou náhodou, tak podle jakých pravidel vlastně proběhnou.
My na Seznam zprávách tohle téma sledujeme už od minulého týdne. Musíme pochválit naši kolegyni Martinu Machovou, která to objevila jako první. A nám to teda trošku zkomplikovalo s Vaškem Dolejším život a natáčení vlevo dole, protože už jsme měli nějaký scénář a chtěli jsme to natáčet už několikrát a nakonec tenhle díl natáčíme až ve středu ve 12 hodin, což je obvykle čas, kdy už vysíláme, ale zkrátka ústavní soud a jeho tiskovka v 10 hodin nedala jinak, než že musíme teda počkat na oficiální výsledky celé téhle taškařice.
Původně jsme chtěli dělat, jestli ministr Blatný skončí v čele rezortu zdravotnictví, ale pak jsme si s Luckou uvědomili, že takových dílů o výměnách ministrů zdravotnictví možná ještě budeme dělat ve vlevo dole více. A proto se podíváme dneska na největší pecku, která opravdu zřejmě ovlivní a změní českou politiku. Co se vlastně stalo? Tak po říjnových volbách v roce 2017 si senátoři z hnutí Starostové a nezávislí stěžovali k ústavnímu soudu, že volby v Česku probíhají vlastně protiústavně, že ten volební systém hodně je nespravedlivý právě ke směrem k malým stranám a žádali změnu. Konkrétně proč zrovna Starostové? Ti tehdy získali nejméně hlasů, necelých 6%, a za to mají 6 mandátů ve 200členné sněmovně, čili už vidíte, že kdyby to měl být čistý poměrný systém, tak by těch mandátů měli mít 12, když měli 6%. Oni jich získali jenom 6, ale co daleko víc bolí, to je ta takzvaná nerovnost hlasů, kdy vítězné hnutí ANO potřebovalo na to, aby získalo jeden mandát pouhých 19 000 hlasů od voličů, zatímco poslední Starostové nezávislí potřebovali 44 000 hlasů na to, aby získali jednoho poslance či poslankyně. Čili velká nerovnost, no a ústavní soud jim v tom dal ve středu za pravdu.
Ústavní soud o tomto návrhu rozhodl tak, že takzvaný Dontův volební dělitel sám o sobě sice mírným způsobem znevýhodňuje menší politické volební subjekty, ale v kombinaci se s těmi 14 nestejně velkými volebními kraji, které u nás jsou, dochází k porušení toho principu rovnosti výrazným způsobem.
Starostové napadli ještě jednu věc, ta se týkala takzvaných kvor pro koalice. Když se spojí dvě strany do voleb, musí místo 5% mít minimálně 10%, když 3 strany, tak 15% a tak dále. Končí to tedy 20%. A i tuhle stížnost vlastně starostové podávali po nějaké, řekněme, osobní zkušenosti, protože se jim právě před volbami rozpadla plánovaná koalice s lidovci a roli v tom hrál právě strach, že ty strany nemusí dosáhnout na tu 10% hranici. A v tomhle také ústavní soudci řekli, že je to protiústavní, tenhle ten paragraf zrušili a do příště už všem koalicím stačí jenom 5% jako samostatným stranám.
No tak já myslím takhle, že ústavní soud, Lucko, pokud vezmeme to meritum, rozhodl vlastně správně, protože my máme v ústavě napsáno, že do poslanecké sněmovny se volí poměrným systémem, no a jak nějak všichni jako tušíme a víme, tak ten náš poměrný systém úplně není poměrný, protože jak je vidět na tom příkladu starostů, neodpovídá ten procentuální zisk ve volbách poměrnému obsazení v poslanecké sněmovně. Čili jsou malé strany opravdu diskriminovány a platí to pro strany zhruba, které získají pod 10% hlasů, tak jsou na tom opravdu bity. A naopak ty velké strany jsou bonifikovány a ten jejich podíl odpovídá v poslanecké sněmovně. Podíl poslanců je daleko vyšší, než kolik získali procent ve volbách.
Tohleto opatření vzniklo, platím si od roku 2002, vzniklo v době opoziční smlouvy. Jeho autorem je v podstatě tehdejší premiér Miloš Zeman. A Vašek tady teda říká, že ústavní soud teda vlastně rozhodl správně, že je to protiústavní, ale pokud vím, tak ty jsi celkem příznivec tohodle jako malinkýho nakročení k většinovému systému.
Jo, já jsem příznivec většinového systému, jenom říkám, že když máme v ústavě napsáno, že většinovým systémem se volí do Senátu a poměrným do poslanecké sněmovny, tak by to tak nějak jako mohlo platit, ale jinak ano, jsem příznivec toho, abychom měli jednu jednu komoru, ideálně Senát a volili jsme do ní většinově. V tom roce 2001 a to bylo jenom, řekněme, jak to vlastně vzniklo, tenhle trochu paskvil, kdy v tom poměrném systému jsou také většinové prvky. Tehdy platila, jak známo, opoziční smlouva a Václav Klaus a Miloš Zeman, které považovali malé strany za odporný a obtěžující hmyz, tehdy ještě nemohli tušit ODS a ČSSD, že za 20 let budou v roli malých stran oni, tak je chtěli trochu vygumovat, vymazat a zavedli takový nový volební zákon, který výrazně posílil ty většinové prvky. Vzniklo tehdy 35 volebních obvodů, jenže Václav Havel, tehdejší prezident, si na to stěžoval u ústavního soudu a povedlo se mu z velké části to změnit, takže na základě toho musela vláda Miloše Zemana ten volební zákon upravit a vzniklo to, co vzniklo a podílel se na tom tehdy vicepremiér pro spravedlnost Pavel Rychetský, předseda legislativní rady vlády a vzniklo to, co dneska vidíme, to znamená přepočet tou Dontovou metodou, volíme ve 14 volebních krajích, které kopírují ty samosprávné celky těch 14 krajů, zrušilo se takzvané druhé skrutinium, za chvíli si vysvětlíme, co tohle hrozné slovo znamená. A zároveň byly zavedeny ty prahy pro volební koalice. Tehdy to bylo proti takzvané čtyřkoalici, kdy se právě opozice Unie svobody a lidovci spojili proti té opoziční smlouvě, tak bylo zavedeno volební prahy. Tehdy vlastně pro tu čtyřkoalici by to znamenalo 4x 5% 20. Naštěstí teda čtyřkoalice se postupně sama rozpadla a vznikla s ní dvoukoalice.
Tak to bylo okénko do minulosti. Co to teď znamená vlastně pro nás dnes? My jsme teda trochu přemýšleli, jak vám vysvětlit, co je to ta Dontova metoda a nakonec jsme se rozhodli, že to vzdáme. Že je to jako hrozně složitý na vysvětlování. Ale co to znamená dnes, to rozhodnutí ústavního soudu, my vlastně úplně přesně nevíme, protože teď záleží na poslancích a senátorech, s jakou novou volební variantou přijdou. Ne, že by teda těch možností bylo nějak přehršel, ale přece jenom ze sněmovny může vylézt ledacos.
Velký problém je, že ten volební zákon je typ zákona, myslím, jeden ze tří, na kterým se musí bezpodmínečně shodnout jak Senát, tak poslanecká sněmovna. Když si vezmete, že v Senátu mají dneska převahu opoziční strany a ve sněmovně populistické strany, tak bude zajímavé, na čem se shodnou. A asi to nebude úplně nic hezkého, jak ostatně o tom mluví největší český znalec volebních systémů, politolog Tomáš Lebeda, který se obává toho, co vznikne. A on říká, hele, Lucko, jenom, že tím, že ústavní soud nedal politikům moc času a musí to během do 8 měsíců vlastně rozhodnout, mají na to málo času, tak se obává Tomáš Lebeda, že nevznikne nějaká nejvýhodnější a taková optimální varianta, ale že to bude nějaký hnusný, upatlaný kompromis a skončí to ještě něčím horším, než máme dneska.
A ono vlastně to ani těch 8 měsíců do voleb nebude, protože samozřejmě musí se podávat kandidátní listiny a musí se to vědět předem, takže ten spěch opravdu, aby to bylo během pár měsíců hotovo, bude velký. Tak to myslím, že něco takového jsme ve sněmovně nezažili a to jsme si mysleli, že to schvalování daní před Vánoci bude to nejhorší, co uvidíme. Tak myslím, že teď nás čeká něco ještě mnohem, mnohem horšího.
No, jaké jsou vlastně, Lucko, teďka možnosti? Tak ústavní soud zachoval, že zůstanou kraje, ale zrušil ten přepočet Dontovou metodou. Takže co může vzniknout? Teď to fungovalo tak, že se určilo, já to hnusné slovo, Lucko, musím říct, nějaké mandátové číslo, což jenom jednoduše řečeno je to, že se vzal počet voličů, takže třeba nějakých 5,5 milionů, vydělilo se to počtem poslanců 200 a vzniklo nějaké číslo, na které připadal právě ten jeden mandát. No a to číslo se pohybovalo někdy tuším třeba v okolo 22 tisíc, takže problém byl, když v nějakém malém kraji, jako je Karlovarský nebo třeba Liberecký, nějaká strana získala třeba 10%, ale ono to bylo jenom 10 tisíc hlasů v tom kraji, protože je malý, tak tam nezískala mandát. Čili ti lidé oprávněně, Liberečáci a hlavně a Karlovaráci to cítili jako se ukřivděně, když tuším třeba v roce 2006 dali 10% zeleným nebo při minulých volbách skoro 10% ODS, ale nehodilo to žádný mandát a bylo to právě z tohohle důvodu, že to bylo jenom 10 tisíc hlasů. A tady si myslím, že právě řešením z toho je, že by se vrátilo to takzvané druhé skrutinium, hrozný název, ale to byla metoda, která tady fungovala do roku právě 98, kdy se vzaly tyhle ty hlasy z těchto malých krajů Libereckého, které propadly, Karlovarského, málem jsem řekl Královéhradeckého, jak Andrej Babiš, panebože, jenom to ne. Sečetly se dohromady tyto hlasy, které propadly, a ono to dohromady v celku hodilo té straně třeba jeden mandát. O tom, kdo ten mandát získal a z jakého kraje ten politik byl, tehdy rozhodovala ta samotná politická strana, které to ten mandát hodilo, což jako asi by už dneska bylo nepřijatelné, protože nějaký jako bafuňáři ve stranické centrále rozhodují o tom, kde je mandát. Řeknu to na jednom krásném případu. V roce 98 druhé skrutinium, kdy se sečetly tyhle ty drobky po krajích, hodilo KDU ČSL 3 mandáty navíc. Sešlo se vedení a přemýšlelo, komu my to dáme. A pár lidovců prosazovalo, aby ten mandát získal Jan Sokol, mluvčí Charty 77 a filozof Věhlasný, ale předseda strany Josef Lux tam nechtěl filozofa, ale chtěl tam pragmatika zkušeného a prosadil si, že mandát získal kdo? Miroslav Kalousek. Takže Miroslav Kalousek, který zrovna teď z politiky po 22 letech odchází, tak před 22 lety se dostal do velké politiky díky druhému skrutiniu, proto já podezřívám ústavní soud, že rozhodl, že jako za to může Kalousek, Lucko, vlastně, že chce návrat druhého skrutinia a tak se on vrátí do politiky nějak.
Prostě Kalousek může odejít i ze sněmovny, ale pořád může za všechno.
No, já bych jenom rád řekl, že tím, že ústavní soud ponechal těch 14 volebních krajů, tak je to dobře, protože odborníci varují před tím, že kdyby to měl být úplně čistý poměrný systém, jako to máme do evropských voleb, čili jeden obvod Česká republika, takže to hodně nahrává alfasancům. Na Slovensku kvůli tomuhle si prosadil změnu volebního zákona Vladimír Mečar, a to proto, aby na všech volebních lístcích byl jednička on, takže u nás by to pravděpodobně nahrálo Andreji Babišovi nebo Tomio Okamurovi, protože všichni lidé, nejenom v tom jejich kraji, kde kandiduje, by viděli jedničku Andreje Babiše nebo třeba Tomio Okamuru, takže by to nahrávalo tady těm hnutím a stranám, které jsou postaveny na jednom silném lídrovi a jinak tam moc kandidátů nemají. To se nestalo, takže budou se muset naše politické strany vyrovnat s tím, jak napasovat nějaký poměrnější systém do 14 různě lidnatých krajů.
Bude to v podstatě muset být nějaký jako jiný matematický model jenom, že jako nic jiného se nezmění, než jenom nějaký ten přepočet.
Jenom je otázka, kdo s ním přijde. S tím matematickým modelem. A jestli přijde ve správný čas.
Tak já myslím, že by prostě Andrej Babiš měl spolknout hrdost a zavolat panu Pavlovi Řehákovi a zeptat se ho, jestli pro tuhle tu situaci nemá už něco vymyšleného. To by nás vlastně mohlo zachránit. Já teda jenom připomenu, že jsme v komplikované situaci i proto, že už jsou vlastně vyhlášeny volby na podzim podle starých pravidel, které Miloš Zeman vyhlásil už teda v prosinci. Můžeme se jenom dohadovat, jestli třeba to náhodou nebylo proto, že už věděl, že ústavní soudci se k tomu tématu nakonec dostanou a chtěl tak trošku jim hodit vidle do té jejich práce. Takže máme vyhlášené volby podle starých pravidel. Nejsme si teda úplně jistí, jak se to bude řešit. Ústavní soud teda zároveň zamítl stížnost senátorů, kteří právě to předčasné vyhlášení voleb napadli. A v tuhle chvíli teda ten termín voleb platí. Ale ústavnímu soudu tam leží ještě jeden návrh, který podala politická strana. A tak uvidíme, jestli se třeba právě v příštím týdnu nebo za 14 dní nedočkáme zrušení voleb a nebudou se teda vyhlašovat znovu podle těch nových pravidel, ale chaos je to teda maximální.
No a teď, Lucko, co to bude ale znamenat pro ty jednotlivé politické strany? Protože vlastně viděli jsme tady demonstrace nejenom proti Babišovi, ale i proti tomu, že opozice si neví rady jak na Andreje Babiše. A tak ta opozice, ty malé strany se sloučily 5 opozičních stran do 2 koalic. A teď mě napadá, Lucko, jestli to zase nezruší. Protože, hele, vem si, oni se dali do koalic proto, aby získali víc mandátů. To říkají na rovinu. Aby byli jakoby silnější, aby neměli po těch 10%. Ale teď, jestli to dobře já teda chápu, by možná víc mandátů získali, kdyby kandidovali přece samostatně. Protože starostové konkrétně říkají, že v těch minulých volbách z roku 2017 získalo hnutí ANO neoprávněně 15 poslaneckých křesel. ANO získalo 78 a oni říkají, že by měli mít poměrně méně, aby to bylo spravedlivé, minus 15 a těch 15 by se rozdělilo mezi ty malé. Takže stejnou logikou si říkám, když dneska už se hlavně koalice Piráti a starostové blíží téměř 30% hranici, tak jestli by náhodou oni nezískali v tomhletom kritizovaném modelu daleko víc křesel, než teď, když jako chtějí, aby ty malé strany získaly víc, jestli by se jako neměli rozdělit.
No je pravda, že jestli Piráti a starostové nakonec vyhrají volby, předstihnou třeba Andreje Babiše, tak budou ti, kdo na tom novém volebním systému budou nejvíc biti. A třeba ti starostové si myslím v tuhle chvíli se neobávají, že by nepřekročili 5% hranici, takže pro ně by to asi bylo výhodnější, kdyby kandidovali samostatně. Na druhou stranu, já to teda úplně nečekám, že by se kvůli tomuhle rozpadli, protože to by teda na voliče působilo opravdu jako hloupě. Samozřejmě na tom, že se spojili mimo jiné kvůli těm mandátům, není nic špatného. Oni to od začátku tak říkají, že ten volební systém je diskriminující, ale říct teď, že jenom kvůli tomu vlastně celý to několika měsíční vyjednávání hodíme jako do háje, tak to by asi opravdu nevypadalo dobře. Co se týče té druhé koalice, tak tam upřímně nevím, jestli třeba Lidovci nebo Topka nemají právě obavy, jestli by sami překročili těch 5%, jestli to pro ně není jistější ta koalice. Navíc teď ve chvíli, kdy ta trojkoalice nebude muset získat těch 15%, protože zkrátka padlo to kvórum, takže pro ně je to takové výhodnější trochu.
Myslím, že by voliči obou koalic byli vlastně naštvaní, že se to znovu drolí a ztratilo by to ten étos toho jakoby porazit a vystřídat Andreje Babiše.
No, Andrej Babiš samozřejmě také přijde o nějaké poslance. Na druhou stranu zase to může pomoct jeho případným spojencům, protože kdo na tomhle opravdu může vydělat, tak to je ČSSD a KSČM. Pokud překonají 5% hranici, tak určitě dostanou víc mandátů než těch malinko, na které si mohli myslet teď. Navíc teda ČSSD se teď může spojit se zelenými do normální koalice, ne? Když už vlastně není kvórum.
Jasně. 4+1, 5. My jsme tady dlouho ještě s Luzkou přemýšleli nad tím kritizovaným modelem, jako, který zase tak tolik taky nechápem nad nějakou metaforou. No, napadlo nás snad jedině to, že když si ke stolu sednou dva lidé, jeden váží 120 kilo a je vidět, že by spíš potřeboval dietu a vedle si sedne někdo, kdo váží, jak se říká lidově, 40 kilogramů i z postelí, tak ten 120-kilový při rozdělování mandátů, v tomto případě knedlíků, dostane 12 knedlíků pěkně s flákotou masa a ten chudák hubený dostane jenom 2 knedlíky. Takže metafora směřuje k tomu, že by oba měli dostat dohromady to 14 knedlíků, každý by měl dostat 7 knedlíků. Blbá metafora.
To už zní jak komunismus spíš trošku, ale
rovnostářství.
Než volby.
No ne, tak úplně správně by bylo, že ten tlustý by měl dostat 0 knedlíku a tamten by se měl pořádně najíst. Ale dobře, je tady rovnost hlasů, rovnost knedlíků, 7-7. Jestli to je blbá metafora, tak to vystřihneme.
Ne, Vašek tady navrhl právě svůj volební model, tak můžeme ho poslat do Strakovky, jestli se jim to bude líbit. Tak když to shrneme, zbývá nám pár měsíců do voleb, nevíme vlastně, jak budeme sčítat hlasy. Politické strany, které teda počítali s nějakým volebním uspořádáním a udělali si na to koalice, tak ty najednou jako se taky ocitly uprostřed chaosu. Jak se to vlastně stalo, že pár měsíců před volbami nemáme volební zákon?
Tak a právě v tuhle chvíli, že Lucko, na ústavní soud míří kritika z mnoha stran a z mnoha důvodů. Tak ten asi nejčastější je, že starostové, senátoři za STAN dali tu stížnost hned po volbách na podzim 2017, takže je trochu nepochopitelné pro normálního člověka, pro laika, jak je možné, že to tam leželo 3 roky u pana soudce, tuším Filipa, a zrovna pár měsíců před volbami přijdou s takovýmhle šrapnelem a s takovýmhle rozhodnutím. Já si skoro, Lucko, říkám, že ústavní soud pak nemá jako tady z Brna právo akademicky mistrovat ty zavalené okresní soudy, že jsou jako pomalé, když vlastně ústavní soud v tomhle se ukázal taky jako pomalý, neli bych řekl skoro lenivý. Já vím, že teď jako právníci to vysvětlují, že to je jako složitý problém a tak, ale přesto 3 roky mi přijde teda dlouhá doba, ale když už to teda muselo být, tak se to možná ta účinnost mohla dát až po těchhle volbách. Já vím, námitka zní, šli bychom k těm volbám a říkali bychom si, aha, oni jsou podle ústavního soudu neústavní, ale ty ústavní budou až ty další. Ale zmiňovaný Tomáš Lebeda říkal, že v roce 2008 to též rozhodl kvůli podobným námitkám ústavní soud v Německu a dal politikům na to 3 roky, aby ten zákon volební opravili a mezi tím taky proběhly volby a nikomu to zas tak nevadilo.
No tak ono asi není to tolik o tom, jestli by toho vadilo nám jako voličům, ale můžeme se spolehnout, že v Česku by určitě někdo okamžitě po volbách některá z těch malých stran si na to stěžovala. Že by ty volby napadla a žili bychom tady zase v nějakém váku, kdy jsme nevěděli, jestli ty volby vlastně platí a jestli sněmovna teda bude platit nebo ne. Tak si myslím, že to by nebylo úplně dobrý řešení. Myslím, že i šéf ústavního soudu Pavel Rychetský to takhle odůvodňoval, že zkrátka, když tady to podezření je po 18 letech, teda, takže by se mělo rozhodnout. Mimochodem teda není to jenom kritika zvenku, i 4 ústavní soudci se vlastně postavili proti tomu vyhlašovat to teď a kritizují právě toho zpravodaje Filipa, že je vystavil jako hroznému časovému tlaku vzhledem k tomu, i jak je to téma složitý a citlivý a jako nesouhlasí s tím, že se to rozhodlo teď v tuhle chvíli právě, když už jsou navíc vyhlášeny ty volby podle starého zákona.
Dokonce tato 4 ústavních soudů z 15, která s tím nesouhlasí, tak mluví o aroganci toho způsobu vyhlášení. Takže zřejmě v Brně na ústavním soudu to mezi soudci 11-4 trochu zaskřípalo. Ta druhá kritika míří na Pavla Rychetského, dokonce konzervativní komentátor Bohumil Pečinka v Reflexu říká, že si Pavel Rychetský opět hraje na pána Boha a naráží na to, že už v roce 2009 to byl právě ústavní soud v čele s Pavlem Rychetským, který tehdy, jak jistě všichni posluchači vlevo dole, kteří jsou určitě stejně zapálení do politiky, jako my s Luckou vědí, zrušil volby v září 2009, měsíc před jejím konáním. Tehdy napadl vlastně taky dohodu o ODS a ČSSD, konkrétně Mirka Topolánka s Jiřím Paroubkem, tehdy to bylo o předčasném ukončení volebního období sněmovny a ústavní soud řekl, že takhle se sněmovna rozpouštět nemůže, že přesně v ústavě jsou napsány tuším 3 způsoby, jak se dá jako zkrátit volební období, ale ne nějakým jednorázovým rozhodnutím nebo hlasováním. No, ono by se to zdálo s odstupem jako prkotina, že takhle ústavní soud tehdy zasáhl do voleb, ale zdá se, že to mělo daleko sáhlé důsledky. Především lidé přestali důvěřovat právě těm 2 tradičním stranám ODS s ČSSD, které si možná malovali, že podobně jako v Německu nebo třeba ve Spojených státech se tady budou střídat jako 2 velké bloky u moci. A začal ten úpadek v důvěru, který pokračuje dodnes, kdy ty tradiční strany opravdu skomírají a přišel nástup nových a nových hnutí, která se rodí před každými novými volbami. Tehdy to začalo Věcmi veřejnými a o 3 roky později pokračovalo hnutím ANO Andreje Babiše. No a jak jistě víte, i před těmito volbami se objevily nová a nová hnutí a vlastně sázejí na tu poptávku, na to zklamání z tradičních stran a na to, že lidé stále hledají, nebo někteří voliči stále hledají nové spasitele.
No, my tady Miloše Zemana moc často nechválíme, ale myslím, že v tuhle chvíli možná mu musíme dát trošku za pravdu. Když říká, že možná nám kvůli tomu rozhodnutí ústavního soudu hrozí nějaká ústavní krize, že pokud se teda sněmovna se senátem nedokážou nějak rozumně shodnout, a my teda doufáme, že dokážou, že jako všichni chápeme, co je tady v sázce, tak jak vlastně nevím, jak by se to dál řešilo, protože sněmovna zkrátka v říjnu skončí, poslancům zanikne mandát a pokud bychom nevěděli, jak volit, tak já nevím, jak bychom vlastně volili novou sněmovnu.
Kdyby nesměnili volební zákon?
Ano. No my teď nevíme vlastně, jak máme rozdělovat ty mandáty, že jo? Tam ten paragraf, který to určoval, ten zmizel. A pokud tam nebude nový, tak to není jak spočítat.
Není, no. Tak by vzniknul chaos, s nímž by si řada ústavních právníků nevěděla rady teda. Protože je vyhlášen termín voleb a není jasné, podle jakých pravidel, jo. Jako kdyby se hrálo finále mistrovství světa ve fotbale, ale ještě by jako nebylo rozhodnuto, na kolik je to minut a o kolik gólů musí kdo dát víc, aby vyhrál a jestli má hrát 11 hráčů.
Vašek je mistr metafor dnes.
A já bych ještě rád, Lucko, zmínil takovou třetí kritiku. Já se omlouvám teda svojí posedlostí Pavlem Rychetským, ale přece jenom je legrační, že člověk, který přesně před 20 lety tehdy měnil ten volební zákon, zavedl toho Donta 14 volebních krajů, zrušil skrutinium a zavedl volení Prahy, dneska říká, že totéž je vlastně protiústavní. Ano, tehdy komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček o tom s ním mluvil s Pavlem Rychetským a říká, že to dnes bere jako jakési zadosti učení, že to může udělat, protože prý před 20 lety to dělal nerad a jenom na nátlak premiéra Miloše Zemana, v jehož byl vládě. Ale já to trochu vidím jako alibismus, protože ano, mám na Pavla Rychetského trochu pivku, protože vemte si, že on byl v té vládě tehdy také ministrem spravedlnosti, měl spravedlnost jako vicepremiér pod sebou. A dneska jakoby z takové té pozice z toho trůnu v Brně kritizuje to fungování justice, že je příliš formalistická a že neřešíme to, že tenhle chlapík, který ho policie najde s kudlou nad někým zabodnutým, že to je vrah, ale řešíme spíš to, jestli se u něj dobře zazvonilo na zvonek a správně jsme ho obvinili. Jo, je to pravda, hezky se to poslouchá, ale Pavel Rychetský byl ten, kdo to mohl tehdy změnit. Takže se mi zdá, že jako dneska ve svých 77 letech se snaží, jak to říct, no, čistit nějak svoji kariéru na růžovo. Nebo jakoby zlepšovat, co sám pokazil. Co jsem příliš krutý k této ikoně justice, doufám, že ne. Snad jsme vysvětlili to, tu nespravedlnost, ne? V čem byla? A že máme-li v ústavě poměrný systém, tak je správné ji zrušit. Bohužel bych se teda já, Lucko, obával to, co teď vznikne. To jako, no, jako by, budeme ještě vzpomínat na starého Donta, jak byl dobrý a spravedlivý, přátelé.
No, jako myslím si, že jsme se dostali do situace, ze které vlastně už není moc hezká cesta ven. No, že nechat to tak, jak to bylo, když už víme, že je to protiústavní, by nebylo dobrý. Zrušit to takhle těsně před volbama vlastně taky není úplně dobrý. Nastane ten chaos ve sněmovně, přesně nevíme, co z toho vyleze, jestli to nakonec nebude ještě horší. Takže, no, jak říkám, no, není z toho úplně hezká cesta ven. Jenom připomeneme, že tenhle ten zákon se neschvaluje stejně jako běžné zákony, ale opravdu se na něm musí shodnout sněmovna a senát, čili že v našem případě vláda a opozice. A sněmovna v tomhle případě nemůže senát přehlasovat.
No ne, jak říkáš, zní to jako vtip. Sejdou se u jednoho stolu Babiš, Fiala, Filip, Okamura.
A snaží se vymyslet společný zákon.
A podle mě by tam měl přijít nějaký matematik. Nějaký nový Dont.
Tak tohle bylo dnešní Levodole, kde jsme se vám pokusili vnést trošku světla do chaosu kolem rozhodnutí Ústavního soudu. Takže uvidíme, jestli se dokáže během pár měsíců shodnout sněmovna i senát. A to jsme ještě teda nezmínili roli pana prezidenta.
Máme tady pandemii koronaviru, aby toho nebylo málo, máme tady teda i ústavní výbuch. Ne, podle mě můžeme v příští díle jenom střídat koronavirus, volební zákon a výměna ministra zdravotnictví. S těmihle třemi tématy zdá se, že si nejméně do léta vystačíme, Lucko.
A příště nám vychází co? Budeme si to házet kostkou nebo v tom bude nějaký matematický model?